18 снежня ў Празе памёр былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавель. З гэтай нагоды канферэнцыя біскупаў Чэшскай Рэспублікі апублікавала спецыяльнае пасланне, у якім выказвае шчырыя спачуванні сям'і блізкім памёрлага. У сваёй заяве іерархі падкрэслілі вялікія заслугі былога прэзідэнта ў разбурэнні таталітарнай камуністычнай дыктатуры ў Чэхіі. Біскупы нагадалі, што Вацлаў Гавель, пісьменнік і драматург, быў адным з першых прыхільнікаў Харты 77. Акрамя таго, вядучы лідар аксамітнай рэвалюцыі быў апошнім прэзідэнтам Чэхаславакіі і першым Чэшскай Рэспублікі. А першым рашэннем Вацлава Гавеля ўжо ў якасці кіраўніка краіны было наладжванне дыпламатычных адносін з апостальскай сталіцай. Ксёндз Томаш Галік, славуты чэшскі тэолаг і асабісты прыяцель памёрлага, сказаў, што Вацлаў Гавель быў вельмі сціплым чалавекам, заўсёды гаварыў з вялікай павагай аб трансцэндэнтным памеры чалавечага жыцця. Яго спалучалі вузы прыязні са шматлікімі хрысціянамі.